πρώτο πρόγραμμα. Ας ξεκινήσουμε τον ίδιο ακριβώς πρόλογο που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Έλεγα πως κάποτε σε όποιο ραδιόφωνο κι αν ήμουνα, ερχόμουν στη δουλειά τραγουδώντας πραγματικά. Τα τελευταία χρόνια από την πανδημία μέχρι και τώρα, αυτά που πρέπει να παρακολουθώ, που πρέπει να καταλαβαίνω, που πρέπει να καλύπτω και που πρέπει να μεταδίνω, να μεταδίδω, με βαραίνουν πάρα πολύ. Πόλεμοι κάθε μέρα, να μετράω μέρες, ο καιρός όλο και πιο ακραίος, ο Κηφισός μια διαδρομή κόλασης πραγματικά, το ράδιο σε ενημερώνει ότι είσαι μπλοκαρισμένος, οι περισσότερες διαφημίσεις που ευτυχώς εμείς δεν έχουμε είναι για το στοίχημα και τώρα ανακάλυψα κιόλας και μια διαφήμιση που λέει ότι έχετε πιει καφέ ποτέ στο Empire State Building, στο πύργο εκείνο το τεράστιο στη Νέα Υόρκη. Ελάτε εδώ στην τράπεζά μας να σας δώσουμε ένα δάνειο. Δηλαδή επαναλαμβάνεται η άσχημη αυτή ιστορία. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουλίου του 2025, η 7η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία πριν από 102 χρόνια, 7 Ιουλίου του 1923, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Άρα, θα πει ο αφελής και ανιστόρητος, δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα πλέον μεταξύ μας. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που υπάγεται σε έκτακτα μέτρα λόγω του καύσωνα που απλώνεται σε όλη τη χώρα. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση, μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Από όλα αυτά που αναφέρονται στην ανακοίνωση ξεχωρίζω εκείνο το μέτρο που, ποντάροντας στο φιλότιμο και στην κοινή λογική μας ελπίζω, λέει ότι δεν παραγγέλνουμε τίποτε απ' έξω σήμερα, ούτε καφέδες, ούτε σουβλάκια, ούτε πίτσες. Οι ντελιβεράδες είναι άνθρωποι. Ανάρτηση της ημέρας από την δημοσιογράφο Βασιλική Σιούτη στο ex-Twitter. Για όλη αυτή την απελπισμένη προσπάθεια μιας πτέρυγας της πολιτικής μας ζωής να ξαναγραφτεί με fake λογική το πιο εξωφρενικό δημοψήφισμα που έγινε ποτέ από καταβολής της κοινής λογικής. Γράφει συγκεκριμένα. Ο Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα καταργήσει τα μνημόνια και όχι μόνο δεν τα κατάργησε όταν έγινε πρωθυπουργός, αλλά έφερε άλλο ένα. Καλή η προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με εκ των υστέρων ερμηνείες και straw-man argument, αλλά υπάρχουν και τα γεγονότα. Ιστερόγραφο δικό μου. Το straw-man argument το μεταφράζω ελεύθερα ως το επιχείρημα ενός αχυράνθρωπου. Πρόσωπο της ημέρας, ο καθένας από εμάς. Για το πώς δεν πήραμε χαμπάρι, όπως γράφει η Καθημερινή σήμερα, ότι το 2020 μας χτυπάει την πόρτα από το 20, μας χτυπάει την πόρτα το ΠΚΠ, αλλά εμείς δεν ακούγαμε το κουδούνι. Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού δεν έχουμε σήμερα. Ίσως ισχύει και γι' αυτόν ο περιορισμός λόγω καύσωνα. Έχουμε μείνει με την τελευταία του δήλωση, ότι μετά την εκδήλωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι θέλει να πάει στην Κρήτη να σκεφτεί μόνος και απερίσπαστος τα όσα έγιναν. Έχουμε όμως ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας στις 7 το απόγευμα σήμερα θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της πρώτης οικουμενικής συνδιάσκεψης Ελλήνων νομικών που διοργανώνει στο Μουσείο της Ακρόπολης η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, από κοινού με την Ένωση Ελλήνων Δικηγόρων Νέας Υόρκης, την Ένωση Ελλήνων Δικηγόρων Αυστραλίας και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, με θέμα «Προασπίζοντας τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, παγκόσμιες προκλήσεις και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης». Πάμε στα πολεμικά μέτωπα τώρα. Σήμερα συμπληρώνονται 640 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους, γύρω στους 50 παραμένουν ακόμα στην Γάζα. Άλλοι εν ζωή, άλλοι όχι. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται κυρίως από τον Ισραηλινό στρατό. Ας δούμε τα νεότερα με πηγή μας σήμερα την Ισραηλινή Χαρέτς και το BBC. Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, το IDF, ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν διοικητή της Χαμάς, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε σε καφετέρια δεκάδες πολίτες. Μετά την επίθεση της Δευτέρας, μέλη της οικογένειας δήλωσαν στο BBC ότι είναι έκπληκτοι από την κλίμακα των θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Η Χαρέτς τέλος αποκαλύπτει σήμερα ότι είναι πάνω από 17.000 ο αριθμός των μικρών παιδιών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1023η ημέρα του. Σήμερα τα νεότερα από το BBC και την Guardian. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοεπιτέθηκαν με εκατοντάδες drones την Κυριακή, προκαλώντας αναστάτωση στις ρωσικές αεροπορικές μεταφορές, καθώς ο Βολοντίμ Ζελένσκι ανακοίνωσε συμφωνίες της Ουκρανίας με δυτικούς εταίρους που επιτρέπουν στο Κίεβο να αυξήσει την παραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Στην Ουκρανία, χθες Κυριακή, ρωσικά drones τραυμάτισαν 3 πολίτες στο Κίεβο και τουλάχιστον 2 στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά, δήλωσαν αξιωματούχοι. Μια ρωσική επίθεση με drones τύπου Shahed στόχευσε επίσης λιμενικές υποδομές στο Νικολάιφ στην κεντρική Ουκρανία. Η Ρωσία σκότωσε 4 πολίτες και τραυμάτισε έναν 5ο με μια βόμβα ολίσθησης και ένα drone στην πόλη Κωνσταντίνκιβα στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Το drone χτύπησε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα παντρεμένο ζευγάρι, σκοτώνοντας επί τόπου την ηλικίας 39 χρόνων γυναίκα και τον 40χρονο άντρα της. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει συνάψει συμφωνίες με Ευρωπαίους συμμάχους και μια κορυφαία αμερικανική αμυντική εταιρεία για την ενίσχυση της παραγωγής drone, διασφαλίζοντας έτσι ότι το Κίεβο θα λάβει εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερα μη επανδρομένα αεροσκάφη φέτος, είπε. Τέλος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, μεταβαίνει αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα μιλήσει στο Κοινοβούλιο για το Ουκρανικό ζήτημα. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε η ομάδα μας εδώ στον καθρέφτη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ο ομιλών. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Don't look back in anger» των Oasis, «Μην κοιτάς πίσω με θυμό», των Oasis που μετά από 16 ολόκληρα χρόνια ενώθηκαν ξανά και έδωσαν το περασμένο Σάββατο την πρώτη του συναυλία, ξεκινώντας από το Cardiff στην Ουαλία. Το BBC έκανε λόγο για θριαμβευτική συναυλία. Οι επόμενες είναι κατά σειρά στο Μάντσεστερ, στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο και στο Δουβλίνο. Εκεί θα ήθελα να ήμουν σε όλες αυτές. Μαζί με το γιο μου. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι τον Jethro Tull, το Elegy. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 21 λεπτά. Μετά τις 10 αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, αρθρογράφο στην Athens Voice, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής με ειδήσεις και ιστορίες που ο ίδιος ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία και θεωρεί άξιες σχολιασμού. Καλημέρα σας κύριε Μεϊμάρογλου, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλή εβδομάδα να έχετε.
Επίσης.
Νομίζω ότι καλά κάνετε στην εισαγωγή σας και συνεχίζετε να μνημονεύετε το δράμα του πολέμου στην Ουκρανία, ναι. Το αποτέλεσμα δηλαδή της εισβολής της Ρωσίας του Πούτιν, γιατί πραγματικά συνηθίζουμε πάντα να γίνεται κάτι συνήθεια και να μην αναφερόμαστε σαν να είναι κάτι φυσιολογικό.
Ναι, ακριβώς.
Θα πρέπει και αυτοί που λένε ότι επιτέλους πρέπει να γίνει κάποια συμφωνία και αρκετοί έχουν αρχίσει και σκέφτονται, ίσως και η Ουκρανία θα έπρεπε να σκεφτεί σοβαρά να κάνει κάποιες εδαφικές παραχωρήσεις. Ιδιαίτερα συμπολίτες να σκεφτούν τι θα γινόταν, ας πούμε, αν κάποια στιγμή μετά από μια περιπέτεια με τους Τούρκους λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, ας δώσουμε και 2-3 νησιά να βρούμε την ησυχία μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που γίνεται και δεν πρέπει η διεθνής κοινότητα να χαλαρώσει σε τίποτα την αλληλεγγύη της, γιατί είμαστε σε μια επικίνδυνη εποχή και αν ανοίξουν τα σύνορα του αναθεωρητισμού, του παγκόσμιου αναθεωρητισμού εννοώ, δεν είναι μόνο η Ουκρανία, δεν είναι μόνο ίσως η γαλάζια πατρίδα, είναι και η Ιρλανδία και ο Καναδάς, του Τραμπ κτλ. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα. Και πρέπει πραγματικά να έχουμε τα μάτια μας και την καρδιά μας ανοιχτά σε αυτά τα ζητήματα και να υποστηρίζουμε το σωστό, να είμαστε σωστή πλευρά της ιστορίας δηλαδή.
Μάλιστα. Βρίσκω ωραίο και έως και ο λίγον προβοκατόρικο το ερώτημα που θέσατε στο τελευταίο σας νομίζω άρθρο στη Μεταρρύθμιση, κύριε Μεϊμάρογλου, είναι ΣΥΡΙΖΑ ή Αγγέλα Μέρκελ?
Ακούστε, παρακολούθησαμε όλη την επίσκεψη της πρώην πλέον καγκελαρίου.
Ναι. Και μεταλλαγμένη.
Τι λέτε?
Μεταλλαγμένη, λέω.
Μεταλλαγμένη. Ακούστε, οι άνθρωποι όταν αποχωρούν πια αρχίζουν να σκέφτονται την ιστοροφημία τους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και ουσιαστικά το βιβλίο της, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε ότι εκδόθηκε σε ένα χρόνο ρεκόρ για κάποιον. Δηλαδή κάποιος αποχωρεί, αρχίζει και τα σκέφτεται τα πράγματα, ψάχνει, κάνει και κάνει μια αυτοβιογραφία, ας το πούμε έτσι, που έχει και αυτό τον στόχο. Εδώ δίνει την εντύπωση καμιά φορά η Άγγελα Μέρκελ ότι θέλησε κάπως να προκαταλάβει γρήγορα, δηλαδή να βγάλει το βιβλίο. Δεν μπορεί κανείς να προκαταλάβει την ιστορία, φυσικά η ιστορία θα αποφασίσει, αλλά έχει σημασία και προσωπική τη στάση. Αλλά θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τα δικά μας, γιατί ήρθε στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ίσως, γιατί δεν ξέρω σε πόσες άλλες χώρες έχει πάει για την προώθηση, ας το πούμε έτσι, του βιβλίου, ή την παρουσίαση του βιβλίου, να πω καλύτερα, δεν ξέρω σε πόσες άλλες χώρες έχει πάει ήδη, αισθάνεται και αυτή ότι ήταν ένα πείραμα η Ελλάδα, το οποίο δεν πήγε καλά ούτε για την Ελλάδα, δεν πήγε καλά ούτε και για την Ευρώπη. Άλλωστε και ήδη αναγνώρισε σε κάποια στιγμή ότι δεν είχα και τόσο εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και γι' αυτό συμφωνούσα να μπει το δούνου του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπροστά, που είχαμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Βέβαια, ο κύριος Παπανδρέου είχε πάει ήδη στο δούνου του και ο κύριος Τροσκάν, που ήταν τότε διευθυντής του δούνου του, του είπε ότι είσαστε στην Ευρώπη και πηγαίνετε στην Ευρώπη. Δηλαδή κανένα δεν ήθελε, απεταξάμιν όλοι, το πρόβλημα της χώρας μας, για το οποίο βεβαίως ήταν και η χώρα μας υπεύθυνη, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Έτσι.
Και θα πρέπει η επίσκεψη αυτή να είναι μια αφορμή να σκεφτούμε και άλλα πράγματα, τη στάση του Ομπάμα για παράδειγμα, που πολλοί είχαν προτρέξει τότε να κατηγορήσουν κτλ. Θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι αν η χώρα μας έβγαλε τα αναγκαία συμπεράσματα από αυτή την κρίση, σε ό,τι την αφορά τουλάχιστον. Όχι μόνο να αρκείται στο ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι φταίοι, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και οι άλλοι κτλ. Που έχουν τις ευθύνες τους, αδιαμφισβήτητα, αλλά τι ευθύνες έχουμε εμείς και τι κάνουμε εμείς για να διορθωθούμε, για να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα και να αλλάξουμε. Και πολύ φοβάμαι ότι ενώ κρεμόμασταν όλοι από τα χείλη της Μέρκελ όταν τη ρώτησε ο Αλέξης Παπαχελάς, αισθάνεσαι την ανάγκη να ζητήσετε μία συγγνώμη? Και είπε όχι, καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά τι συγγνώμη να ζητήσω? Έπρεπε να γίνουν αυτά για να μπορέσετε να βγείτε από την υπόθεση αυτή. Και σκέφτομαι ότι έπεσε πάνω στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Δηλαδή ένα σκάνδαλο που μας ρεζίλεψε για μια ακόμα φορά στην Ευρώπη. Δηλαδή να ζητήσει η Μέρκελ συγγνώμη, που θα έπρεπε για ορισμένα πράγματα, κατά τη γνώμη μου όμως, και δεν μπορώ να σκεφτώ, να προτρέξω πώς πρέπει να σκέφτεται η ίδια και πραγματικά πώς έζησε τα γεγονότα. Αλλά και εμείς όμως βγάλαμε τα αναγκαία συμπεράσματα ή συνεχίζουμε να προσπαθούμε να επωφεληθούμε από την Ευρώπη, την ένταξή μας σε αυτήν, από τα κονδύλια της Ευρώπης, για να με κάποιο όχι ορθόδοξο τρόπο να επωφεληθούμε, και όχι όλοι αυτοί που συνήθως επωφελούνται από αυτά τα πράγματα.
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα το παίρναμε χαμπάρι εάν δεν παρενέβαινε η εισαγγελική αξιωματούχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Δεν μπαίνει θέμα νομίζω να το παίρναμε χαμπάρι. Από ό,τι ακούω τώρα και διαβάζω και βλέπω, το είχαν πάρει όλοι. Απλώς λένε, βλέπω πολλούς αγρότες ας πούμε, οι οποίοι λένε, οι άνθρωποι, ότι ξέραμε, καταλαβαίναμε, αλλά έτσι και κάναμε μια διαμαρτυρία ή κάτι κάναμε, δεν θα ξαναπέρναμε κάποια επιδότηση. Το είχαμε πάρει είδηση και το ξέραμε. Και τον κύριο Γεωργιάδη που άκουγα σήμερα στην τηλεόραση, απλώς το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το τραγούδι που το Νόασης με το οποίο ξεκινήσατε, μην κοιτάς με θυμό πίσω. Εμείς συνεχίζουμε να κοιτάμε πίσω ποιος έφταγε περισσότερο στο παρελθόν, αντί να κοιτάξουμε πώς θα πάμε μπροστά όλοι μαζί. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το είχαμε πάρει λοιπόν χαμπάρι. Άρρωστε γίνονται και δίκες που είχαν γίνει πολύ πριν οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας. Απλώς ενώ η ελληνική δικαιοσύνη δυσκολεύεται και το πολιτικό σύστημα δυσκολεύεται, γιατί είναι ένα πελατειακό πολιτικό σύστημα και δεν θέλει να σκέφτεται τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές στην Κρήτη, αυτός ο οποίος θα κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δεν έχει τέτοια συμφέροντα και τέτοιες βλέψεις και έβγαλε το θέμα φόρα, φάτσα φόρα που λέμε, στην πραγματικότητα. Και εκεί πρέπει να δούμε πώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα θα αντιδράσει.
Το αποτύχαμε του κυρίου Μητσοτάκη είναι μία μόνο λέξη που τα λέει όλα. Έχει αποσυρθεί από ό,τι μαθαίνουμε λίγο στην Κρήτη για να στοχαστεί όλα αυτά που συνέβαιναν. Ίσως είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της πρωθυπουργίας του, δεν είναι?
Ναι, είναι. Είναι η πιο δύσκολη μετά την προηγούμενη πιο δύσκολη. Θυμόσαστε τη συνέντευξη του κύριου Στρόιντερ τότε με τα Τέμπη. Αν γνώριζα σήμερα αυτά, αν γνώριζα τότε αυτά που γνωρίζω σήμερα, δεν θα έκανα τότε κοινές δηλώσεις για το ανθρώπινο λάθος κτλ. Έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία που ξεκίνησε με σύνθημα, δικό της το σύνθημα, ότι πρέπει να τελειώσουμε με τις παθογένειες και να χαράξουμε ένα άλλο δρόμο, τελικά δεν τα έβαλε με τις παθογένειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το αποτύχαμε είναι μάλλον, όχι μάλλον, αυτό που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αποτύχαμε να τα βάλουμε με το πελατειακό κράτος. Και όταν αποτυγχάνεις για 6 χρόνια να τα βάλεις με το πελατειακό κράτος, ενώ κάνεις προσπάθειες, η ψηφιοποίηση, ας πούμε, ένα τέτοιο θέμα, βλέπετε, η ψηφιοποίηση δεν πέρασε εκεί πέρα που κοντράρεται με το πελατειακό κράτος. Ναι. Δεν πέρασε να δηλώνονται, να γίνουν τα κτηματολόγια, τα βοσκοτόπια και να δηλώνονται όλα ψηφιακά. Προτιμούσαν οι άνθρωποι να παίρνουν ένα τηλέφωνο και να δηλώνουν ή να κάνουν ένα ιδιόχειρο σημείωμα.
Κύριε Μαϊμάρογλου, θα μπορούσαμε να σας έχουμε για καθυστέρηση ενός μόνο λεπτού, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και εμείς σε λίγο επιστρέφουμε με τον κύριο Μαϊμάρογλου που είναι ο πρώτος μας καλεσμένος σήμερα. Ο κύριος Μαϊμάρογλου, αρθρογράφος στην Athens Voice, εκδότης του εξαιρετικού ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση. Thank you. Εδώ είμαστε. Αυτό το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, αρθρογράφο στην Athens Voice, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Μεϊμάρογλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όλο αυτό το pre-game εν όψη πιθανής επανόδου Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή, πώς σας φαίνεται?
Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα καταρχήν. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πρόβλημα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε ανεξαρτήτως των προσώπων που μετέχουν στην πολιτική ζωή. Ήθελα μόνο, ολοκληρώνοντας την προηγούμενη συζήτησή μας, να πω ότι στην ουσία αυτό το αποτύχαμε. Η αυτοκριτική αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτύχαμε να τα βάλουμε με τις παθογένειες, περί αυτού πρόκειται, αποκτά ένα ιδιαίτερο βάρος, διότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε την αυτοδυναμία την πρώτη φορά, τη διεκδίκησε και την κέρδισε και τη δεύτερη φορά. Και ξέρετε, η αυτοδυναμία είναι δίκοπο μαχαίρι, είναι και μια παγίδα. Είτε θα τη χρησιμοποιείς την πλειοψηφία σου για να γροθιά στο μαχαίρι, να χτυπήσει γροθιά στο μαχαίρι, των παθογενειών εννοώ, είτε θα σε πάρει από κάτω και θα υποταχθείς παθογένειες. Και αυτό σκέφτομαι, ότι τώρα που η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία, τι την θέλει την αυτοδυναμία αυτή? Τη θέλει για να κάνει μια θητεία, ας πούμε, σαν τη δεύτερη θητεία της? Και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση και ένα μήνυμα προς δυνάμεις αντιπολίτευσης.
Έχετε εξήγηση, κύριε Μεϊμαρουλού, μετά από εκείνη και τη δεύτερη θριαμβευτική νίκη της στις εκλογές, τι πήγε λάθος?
Ακούστε, σε όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία, που ας μην ξεχνάμε είναι η συντηρητική παράδοξη της χώρας, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν αντιδράσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να σου πω, ας πούμε, για ένα θέμα που είναι θέμα ειδικής τάξης και θέμα δικαιωμάτων των ανθρώπων, όπως είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, παραλίγο να χάσει την αυτοδυναμία της. Αν δεν ψηφίζανε και κάποιοι από τις άλλες δυνάμεις, γιατί και οι άλλες δυνάμεις είχαν προβλήματα, έτσι δεν είναι? Και το Πασόκ έχασε το 1/3 της δύναμής του. Δηλαδή, η σύγκρουση με ένα κατεστημένο που υπάρχει πρέπει να είναι πολύ, να έχει μεγάλη ισχυρή θέληση. Και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη συντηρητική παράταξη. Λοιπόν, δεν κατάφερε πραγματικά να συγκρουστεί με τα συμφέροντα εκείνα τα οποία εξακολουθούν να έχουν την Ελλάδα όμοιρο αυτών των παθογενειών. Αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε σήμερα πρέπει να γίνει πολιτική αλλαγή και να έρθουμε εμείς, και είναι πολύ θεμητή η αξίωση αυτή και από την αξιωματική αντιπολίτευση και γενικά από την αντιπολίτευση, όμως ιδιαίτερα από την αξιωματική, θα πρέπει να λέει ότι εμείς θέλουμε να έρθουμε για να τα βάλουμε με τις παθογένειες και να έχει ένα πρόγραμμα που θα συγκρούεται με τις παθογένειες. Όχι να έρθουμε εμείς γενικά και αόριστα να αλλάξουμε πολιτική. Να αλλάξουμε πολιτική για να τα βάλουμε πραγματικά με τις παθογένειες που ταλανίζουν τον τόπο. Αυτό πρέπει να βάλει μπροστά σαν πρόγραμμα η αντιπολίτευση, και σε αυτό πρέπει να δίνει παράδειγμα και από τώρα που είναι στην αντιπολίτευση. Οι προτάσεις δηλαδή πρέπει να είναι προτάσεις μεταρρυθμιστικές, συγκρουσιακές, που να πηγαίνουν την Ελλάδα μπροστά. Και όχι αντιπολιτευτική πολιτική άμυνας απέναντι στις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές.
Μάλιστα.
Τώρα, το δεύτερο μέρος του αυτού που με ρωτήσατε. Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και από άποψη ηλικίας και από άποψη διαδρομής δικαιούται να διεκδικήσει για τον εαυτό του, ας πούμε έτσι, μια δεύτερη ευκαιρία, που στην ουσία δεν είναι δεύτερη, είναι τρίτη, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, μια δεύτερη ευκαιρία επανόδου στο πολιτικό σκηνικό. Δεν μπορεί να το κανένα να το αμφισβητήσει αυτό. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας επανερχόμενος. Θέλει, ας πούμε, να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο rebranding που κάποια στιγμή το φωτογράφησε κάποιος μέσα στο αεροπλάνο, δηλαδή να τραβήξουμε μια μονοκοντιλιά, να σβήσουμε το παρελθόν και να εμφανιστεί ένας νέος πολιτικός με μια νέα πολιτική τοποθέτηση, ένα νέο πρόγραμμα? Θέλει να εμφανιστεί ένας πολιτικός που θέλει να ενώσει τον κατακαιρματισμένο χώρο του, για τον κατακαιρματισμό του οποίου φέρει και ο ίδιος πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη? Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Προφανώς έχει δικαίωμα να επανέλθει και να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να πει, έχει δώσει μερικά δείγματα ήδη, βγαίνει όλο και πιο συχνά και μάλιστα και σε θέματα καθημερινής πολιτικής τον βλέπω ότι παρεμβαίνει. Θα κάνει ένα καινούριο κόμμα, θα ενώσει εκείνα τα κόμματα, πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη ατζέντα. Ο Τσίπρας, rebranding Τσίπρας, εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν μου λέει τίποτα. Κάθε πολιτικός πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του για το παρελθόν, μια αυτοκριτική που καθυστερεί και αυτή όσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία, επίσης 6 χρόνια, επί της ουσίας κάτι έγινε και φτάσαμε σε αυτή τη θέση. Κάτι έγινε και η παράταξη που κάποτε είχε πάρει 35% για πρώτη φορά στην ιστορία της αριστεράς, στη μεταπολιτευτική ιστορία της αριστεράς, και έφτασε σήμερα να βγαίνει στις δημοσκοπήσεις 5, 6, 7%. Κάτι έγινε. Έχει ο ίδιος μερίδιο σε αυτό, δεν μπορεί να μην έχει. Έχει ο ίδιος μερίδιο για την πορεία μετά από αυτόν. Κασελάκης κλπ. Κλπ. Αυτά που γίνανε.
Πώς σας ακούγονται οι ισχυρισμοί, άκουσα νομίζω και τον κύριο Φάμελο πρόσφατα, να προσπαθεί να ωρεοποιήσει κάπως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ότι ναι, τελικά μας ωφέλησε αυτό το πράγμα, πήραμε τα χρήματα και δεν έγινε και τίποτα.
Αυτό ουσιαστικά το είπε και η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή λέει, καταλάβαινα ότι κάνει και μερικά πράγματα, μου το είχε πει κιόλας. Δηλαδή ήταν πολύ ειλικρινής για να ικανοποιήσει και τους δικούς του ψηφοφόρους. Και το βρήκα πάρα πολύ λογικό. Πήγε, χαιρέτησε πρώτα, πήγε στην καγκελαρία για πρώτη φορά να χαιρετήσει την κυρία Μέρκελ ως νέος Έλληνας πρωθυπουργός. Πήγε, την άφησε να περιμένει, πήγε, βρήκε τους αριστερούς συντρόφους του που ήταν συγκεντρωμένοι από πίσω, τραγούδησε τη Διεθνή. Τώρα αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Τραγούδησε τη Διεθνή και μετά πήγε στην κυρία Μέρκελ για να κάνει διαπραγμάτευση για ένα μνημόνιο ή ότι έκανε το δημοψήφισμα, το έκανε έτσι για να δείξει ότι κάνει το δημοψήφισμα. Και μετά πήγε και υπέγραψε ένα μνημόνιο το οποίο ήταν και επαχθές μνημόνιο και το οποίο καθυστέρησε 6 μήνες να υπογραφεί και αυτές οι 6 μήνες σήμερα είναι ένα μεγάλο ποσό χρημάτων για την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτά όλα πρέπει να εξηγηθούν. Πρέπει να βγει και να τα πει. Το να λέμε τώρα ότι εντάξει, ένα κόλπο ήταν και αυτό για να πιέσουμε. Δεν πάει η πολιτική με κόλπα και πολύ περισσότερο δεν πάνε οι χώρες με κόλπα μπροστά.
Σας ευχαριστώ.
Και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ο κύριος Τσίπρας, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Μεϊμάρογλου.
Να είστε καλά, κύριε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Γιάννης Μεϊμάρογλου, αρθρογράφος στην Athens Voice, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Αθανάσιο Πλατιά. Είναι καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Σε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα άρθρα του τον τελευταίο καιρό θέτει ερωτήματα που είναι πραγματική τροφή για συζήτηση και σκέψη. Καλημέρα σας, κύριε Πλατιά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλή εβδομάδα επίσης. Λοιπόν, τα βάζω λίγο στη σειρά αυτά τα σημεία που σημειώνετε κι εσείς ως ερωτήματα. Μήπως ήρθε η ώρα για συνενετικό διαζύγιο, λέτε, σε ένα από τα άρθρα σας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Γιατί το θέτετε αυτό το ερώτημα?
Κοιτάξτε, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνήσει στους Ευρωπαίους τους τελευταίους 6 μήνες ότι το κέντρο βάρος του ενδιαφέροντος είναι στην Κίνα. Υπάρχει ένας νέος ψυχρός πόλεμος που σε αντίθεση με τον πρώτο ψυχρό πόλεμο που παίχτηκε στην Ανατολική Ευρώπη, τώρα ο νέος ψυχρός πόλεμος παίζεται στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Εθνική Θάλασσα. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που υπάρχει μετατόπιση ενδιαφέρον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφέστατα παράδειγμα δια του Υπουργού Αμήνης τους στις 13 Φεβρουαρίου που δήλωσε τους Ευρωπαίους λίγο πριν από το Munich Security Conference ότι πρέπει να προετοιμαστούν για την απαγκίστρωση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο. Η στιγμή λοιπόν που η πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τόσο ξεκάθαρη, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνα πολύ εύλογα ζήτησε ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες χρονοδιάγραμμα απαγκίστρωσης. Mm-hmm. Επειδή όλα αυτά δεν είναι εύκολα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νατοϊκό σύστημα κάλυπτε με δυνατότητες στρατηγικές που δεν τους είχαν οι Ευρωπαίοι, θα πρέπει να χρειαστεί ένα μεσοδιάστημα που μπορεί να διαρκήσει και 4 και 5 χρόνια, που όλο αυτό το διαζύγιο πρέπει να γίνει συνενετικά, με την έννοια και οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την Ευρώπη δηλαδή τα στρατεύματά τους με βάση κάποιο χρονοδιάγραμμα, και δεύτερον να δοθεί χρόνο στους Ευρωπαίους να χτίσουν αυτές τις ικανότητες τις οποίες δίνουν οι Αμερικάνοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, ώστε να μπορέσουν να σταθούν αυτόνομα. Άρα δεν είπα τίποτα περίεργο, είπα κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει.
Το συνενετικό.
Το συνενετικό έχει να κάνει με το εξής. Επειδή οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι απρόβλεπτες, υπάρχει πάντοτε η περίπτωση οι ΗΠΑ να πρέπει να αποχωρήσουν ξαφνικά από την Ευρώπη, όπως αποχώρησαν από το Αφγανιστάν. Αυτό θα δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα στους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι το ξέρουν. Γι' αυτό, όπως είπα, μέσω του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας έχουν ζητήσει χρονοδιάγραμμα ώστε όλο αυτό να γίνει με τάξη. Άρα λοιπόν το διαζύγιο είναι δεδομένο. Αυτό που λέω για το συνενετικό είναι να συμφωνήσουν προθεσμίες και απαγκίστρωση στρατευμάτων, αλλά και κυρίως πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι Ευρωπαίοι να χτίσουν αυτές τις critical capabilities, τις κρίσιμες ικανότητες για να καλύψουν, αν θέλετε, τα κενά που θα αφήσει η αμερικανική αποχώρηση. Είναι τόσο απλό. Συμβαίνει ήδη αυτό που γράφει.
Επομένως, αν συμβεί αυτό, θα έχουμε μία νέα τάξη πραγμάτων, όπως θέτεται και εσείς ως ένα από τα ερωτήματά σας. Το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης, δεν υπάρχει αμφιβολία, άρα ποια μορφή θα έχει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων?
Κοιτάξτε, το διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή αλλάζει, την οριστική του μορφή δεν την έχει πάρει, αλλά ορισμένα χαρακτηριστικά είναι πολύ καθαρά. Στην κορυφή του διεθνού συστήματος έχει ένα διπολικό ανταγωνισμό μεταξύ δύο κολοσσών, των ΗΠΑ και της Κίνας. Άρα ουσιαστικά, οι οποίοι έχουν και συμμάχους. Η Κίνα έχει συμμάχους στη Ρωσία και το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα και όλοι αυτοί αποτελούν ένα μαγνήτη για πολλές χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ταυτόχρονα έχει στην Οκεάνια συμμαχία με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Νότια Κορέα, την Νέα Ζηλανδία κτλ. Άρα λοιπόν έχει δύο μπλοκ τα οποία ανταγωνίζονται. Αυτό θυμίζει τον πρώτο ψυχρό πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, όπως είπα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Τώρα το κέντρο βάρους δεν είναι η Ευρώπη, είναι η Νοτιοανατολική Ασία. Ταυτόχρονα οι οικονομίες των δύο αυτών συνασπισμών είναι αλληλοεξαρτώμενες. Οπότε έχουμε ένα διαζύγιο, decoupling, ουσιαστικά και οικονομικό, το οποίο είναι πάρα πολύ επώδυνο και δύσκολο και δημιουργεί αναταράξεις. Θα βλέπετε αυτά. Η συζήτηση με τους δασμούς, η αναδιάταξη των αλυσίδων εφοδιασμού. Και ταυτόχρονα έχει μια άλλη πολύ σημαντική διαφορά. Ότι ενώ στο ψυχρό πόλεμο οι σύμμαχοι των δύο μεγάλων δεν είχαν περιθώρια αυτονομίας, τώρα έχουν. Δείτε πόσο αυτόνομα λειτουργεί η Ινδία, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ. Άρα ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα διεθνέ σύστημα που στην κορυφή είναι διπολικό, αλλά πιο κάτω είναι πολυπολικό, με την έννοια ότι οι μεσαίες δυνάμεις έχουν δημιουργήσει τις δικές τους ζώνες επιρροής και λειτουργούν αυτόματα. Άρα έχω ονομάσει αυτό το σύστημα υβριδικό, γιατί υπάρχουν στοιχεία και διπολισμού και πολυπολισμού. Και ταυτόχρονα έχει ουσιαστικά μια διάχυση ισχύως και πέρα από τα κράτη. Είτε σε σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Γκέιτς, που ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις σε εθνική νοημοσύνη, όπως ο Μάσκ, ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί σε γεωπολιτικούς τομείς όπως το διάστημα. Και έχεις και μη κρατικές οργανώσεις να έχουν πάρα πολύ σημαντική επιρροή. Άρα λοιπόν έχεις και μια διάχυση ισχύως, γι' αυτό έχω ονομάσει αυτό το διεθνές σύστημα υβριδικό, γιατί υπάρχουν αλλαγές σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας επηρεάζουν.
Μάλιστα. Να πούμε στους ακροατές που τώρα μπήκαν στη συχνότητά μας ότι συζητάμε μαζί με τον κύριο Αθανάσιο Πλατιά, καθηγητή στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η ώρα τώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 10. Μιας και αναφερθήκατε στην Ινδία, κύριε καθηγητά μου, η Ινδία εκδήλωσε πρόσφατα ενδιαφέρον προσέγγισης με την Ελλάδα, οικονομικής προσέγγισης με την Ελλάδα. Αυτό ακούστηκε θετικά.
Κοιτάξτε, τα συμφέροντά μας με την Ινδία δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και γεωπολιτικά. αν θέλετε, ο συνασπισμός Ισλαμικών χωρών που απειλεί την Ινδία, Πακιστάν, Τουρκία για παράδειγμα.
Πακιστάν, Αφγανιστάν. Ναι.
Απειλεί και την Ελλάδα. Άρα, αν θέλετε, σε στρατηγικό επίπεδο, υπάρχει σύμπλευση συμφερόντων. Υπάρχει σύμπλευση συμφερόντων επίσης σε επίπεδο ότι και οι δύο χώρες θέλουν ελεύθερη ναυσιπλοεία. Γιατί απλούστατα οι Έλληνες ελέγχουν το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και οι ελεύθερες θάλασσες είναι πολύ σημαντικές για τους Έλληνες εφοπλιστές και κατ' επέκταση και για την Ελλάδα. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο κοινό συμφέρον. Ένα τρίτο και πολύ σημαντικό συμφέρον είναι ότι, όπως είπα, η Ευρασία ενοποιείται με βάση κυρίως το τρίγωνο Κίνα, Ρωσία, Ιράν. Και στα πλαίσια της ενοποίησης έχει φτιαχτεί ένας γεωοικονομικός άξονας, ο δρόμος του μεταξιού, που ουσιαστικά συνδέει οικονομικά όλες αυτές τις χώρες και περνάει από την Τουρκία για να συνδέσει την Ευρασία με την Δυτική Ευρώπη, με την Ευρώπη. Άρα λοιπόν τα συμφέροντα των υπηρετικών δυνάμεων υπάρχουν και υλοποιούνται. Αυτή τη στιγμή η Ινδία προσπαθεί να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό άξονα του δρόμου του μεταξιού, ο οποίος ξεκινάει από την Ινδία, περνάει από τη Μέση Ανατολή, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, από το Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Ευρώπη. Άρα, αν θέλετε, τα συμφέροντά μας συμπίπτουν και σε επίπεδο υποδομών, όπου οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές, γιατί όπως συμβαίνει και με το δρόμο του μεταξιού, πάνω σε αυτό αναπτύσσονται οικονομικές δραστηριότητες. Άρα δεν έχουμε μόνο σύμπλευση γεωπολιτική με την Ινδία, έχουμε και σύμπλευση γεωοικονομική. Και αυτό είναι εμφανές.
Μιλάμε με τον κύριο Αθανάσιο Πλατιά, καθηγητή στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Με τους δύο πολέμους που έχουμε, έναν από Βορρά και στην Μέση Ανατολή επίσης, μπήκε σαν στοιχείο και αρκετά έντονα η απειλή πυρηνική. Η πυρηνική απειλή, δηλαδή η χρήση πυρηνικών όπλων. Το συζητάνε και στη Ρωσία, το συζητούσαν και στη Μέση Ανατολή πρόσφατα. Πόσο υπαρκτή είναι η απειλή αυτή?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο των μπλοκ που περιέγραψα ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια σειρά συγκρούσεων ή από εστίες αναταραχής εκεί που στην περιφέρεια της Ευρασίας, εκεί που συναντώνται δύο συνασπισμοί. Αν θέλετε, πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, πόλεμος στην Ερυθρά Θάλασσα, αστάθεια στην Νότια Εθνική και Ανατολική Εθνική. Όπως βλέπετε λοιπόν, γύρω από την Ευρασία υπάρχουν στον περίμετρο της Ευρασίας μια σειρά κρίσεις. Δύο από αυτές τις κρίσεις έχουν, αν θέλετε, πυρηνική διάσταση. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία και αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Και στις δύο περιπτώσεις η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή η Ρωσία χρησιμοποίησε την απειλή για να αποτρέψει μεγαλύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο πόλεμο της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει και ήταν πετυχημένη, γιατί το ΝΑΤΟ δεν έστειλε στρατεύματα, παρά μόνο έστειλε στρατιωτική βοήθεια. Και θα υπήρχε μεγάλο κίνδυνο αν η Ρωσία είχε υποστεί ήττα να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο ο Πούτιν είχε απειλήσει τουλάχιστον 3-4 φορές. Και το δεύτερο είναι ότι το Ιράν έφτανε πολύ κοντά σε ένα καθεστώς πυρηνικοποίηση. Όταν λέω κοντά, θα του έπαιρνε περίπου ένα χρόνο για να αποκτήσει ένα επιχειρησιακό πυρηνικό όπλο. Το Ισραήλ ήθελε αυτό να το σταματήσει. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά έκαναν μια παρεμποδιστική επίθεση για να φέρουν το πρόγραμμα του Ιράν μερικά χρόνια πίσω. Άρα, αν θέλετε, και εκεί το ζήτημα της διαφοράς των πυρηνικών όπλων, όπως είδατε, δημιούργησε ανάφλεξη. Αυτό όμως που είναι καταστροφικό είναι ότι το καθεστώς για την ίδια διαφορά των πυρηνικών όπλων βασιζόταν στη συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή, Ρωσία, η παλιότερα Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα είχαν συμφέροντα για την ίδια φορά των πυρηνικών όπλων κοινά συμφέροντα και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες είτε μέσω κινήτρων είτε μέσω αντικινήτρων για να μην υπάρξει διαφορά των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Τώρα αυτή η συμμαχία που ήθελε να διατηρήσει το μονοπόλιο της έχει ουσιαστικά διαταραχθεί. Βρίσκονται Ρωσία με τη Δύση σε πόλεμο. Άρα αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάρρευση του νομικού και θεσμικού καθεστώτος για την ίδια διασπορά των πυρηνικών όπλων. Και αυτό βγάζει συνέπειες. Επίσης βλέπουμε ότι όταν απειλούνται χώρες, παράδειγμα η Ουκρανία, από μια πυρηνική Ρωσία, αυτό σημαίνει ότι τα πυρηνικά όπλα είναι χρήσιμα. Όποιοι τα έχουν, όπως η Βόρεια Κορέα, κατορθώνει να διατηρήσει το πολιτικό σύστημα, ενώ όσοι δεν τα έχουν, η Λιβύη ή η Ιράν, υπόκειται επίθεση. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργεί συνθήκες που χώρες θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Δεν βγαίνουν βέβαια με ανοιχτή πυρηνικοποίηση, βγαίνουν με κρυπτοπυρηνικοποίηση. Ουσιαστικά καλλιεργούν το πυρηνικό τους πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πολύ κοντά στην πυρηνικοποίηση. Για παράδειγμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Οι οποίοι χτίζουν και οι δύο, αν θέλετε, στρατηγικές, ώστε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, αν αυτό χρειαστεί, σε πολύ σύντομο διάστημα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλατιά, για την κουβέντα που κάναμε. Αναφέρω ότι αρθρογραφείτε τακτικά στο Βήμα, νομίζω διάβασα, και στην Καθημερινή.
Στο Βήμα και στα Νέα.
Στο Βήμα και στα Νέα, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
Να είσαστε καλά.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, ο θαλασσοπόρος μας, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος, αήδη δασκόμενος, Δημήτρης Οικονομάκης. Θα μας θυμίσει κάτι που οι περισσότεροι από μας θα θέλαμε να διαγραφεί για πάντα από τη μνήμη μας. Τι είναι αυτό? Το δημοψήφισμα του κυρίου Τσίπρα, 10 χρόνια πριν. Ο Δημήτρης έχει πιο κομψό τίτλο: «Εμείς, αυτοί και οι άλλοι».
Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από εκείνο το δημοψήφισμα, παιγνιωδώς διατυπωμένο ώστε ουδείς να αντιλαμβάνεται το ακριβές ζητούμενο, και πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας η χρήση της αγγλικής. Έτσι ο καθένας είχε την ελευθερία να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα κατά το δοκούν. Και θέλαμε να φύγουμε από την Ευρώπη και δεν θέλαμε. Στα χνάρια της μεγάλης ερμηνευτικής σχολής που δίδαξε η Πυθία. Σωστό και αυτό, και τ' άλλο, και το τρίτο. Τέλος καλό. Όλα περίπου καλά, η Ελλάδα προχώρησε και οι πρωταγωνιστές ζητούν αγωνιωδώς την αναδρομική δικαίωση. Αυτό όμως που σε μένα έμεινε ως διαχρονική επίγευση δεν ήταν το διακύβευμα, αλλά ο διχασμός που άγγιξε το μίσος, όχι των πολιτικών σχηματισμών. Αυτό πολλές φορές είναι ψευδεπίγραφο, αλλά της κοινωνίας, του κύκλου των γνωστών μας, της μικρής παρέας μας. Και να σου η τσακωμή στα τραπεζώματα, το τσιπουράκι αντί να κατευνάζει έβγαζε τα σώψυχα του καθένα. Το όχι θέλει Έλληνες, το ναι θέλει προδότες. Σιγάρε Ελληνάρα που θα με πεις προδότη, πίσω Γερμανοτσολιά. Πάνε και οι γαστριμαργικές μαζόξεις με τις χαλαρές πολιτικολογίες. Ξαφνικά όλοι σοβάρεψαν, ράγισαν οι συναναστροφές, ράγισαν οι φιλίες. Ακόμα και μετά τις αποκαλυπτικές κολοτούμπες, οι ρογμές έμειναν. Θα μου πείτε, αυτή δεν είναι και η ιστορία της Ελλάδας? Μια ζωή με τους μεν και τους δε, Αθηναίοι και Σπαρτιάτες, οικονομάχοι και οικονολάτρες, ενωτικοί και ανθενωτικοί, κολοκοτρώνης και μαυροκορδάτος, ρωσικών και αγγλικών κόμμα, Βενιζέλος και βασιλιάς. Και κάπου το ολοκληρώσαμε με τα εμφυλίου, το δεξιά και αριστερά. Αυτό τουλάχιστον είχε κάποια λογική. Οι μεν ήθελαν αστική δημοκρατία, οι δε σοσιαλισμό σταλινικού τύπου, αυτός ήταν της μόδας τότε. Τουλάχιστον ξέραμε γιατί μαλώναμε. Ο διχασμός του 15 ήταν κάτι καινούριο. Στο όχι συμμετείχαν οι λίγο, πολύ και πάρα πολύ αριστεροί, αλλά και οι λίγο, πολύ και πάρα πολύ δεξί, μέχρι τη Χρυσή Αυγή. Ενώ στο ναι σφιχταγκαλιάστηκαν πασόκοι, νεοδημοκράτες, κουκουεσωτερικάκηδες. Η Παρθένα αγκάλιασε το Σατανά και το μόνο κανονικό ήταν η συνηθισμένη αποχή του τιμημένου κουκουέ. Έκτοτε το γνωστό δίπολο δεξιά-αριστερά έγινε μπανάλ και σήμερα οι επιτίδιοι πολιτευτές, κανονικοί και επίδοξοι, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου ή η κυρία Καριστιανού, εφίως ύπτανται υπεράνω των παρικμασμένων όρων. Αλλά αφορμής δοθήσεις, οι παλιές παρέες σε όλα τα σημαντικά, πραγματικά ή κατασκευασμένα θέματα δίνουν βροντερό παρόν στον δημόσιο τσακωμό. Επιδημία, εμβόλια, πυρκαγιές, Ουκρανία, Τέμπη, Παλαιστίνη. Τα στρατόπεδα είναι έτοιμα με το όπλο παραπόδα. Και αν αυτά τα επιχειρήματα διαψεύδονται, δεν πειράζει, θα βρούμε άλλα. Και ας αγκαλιάζουν συχνά τον ανορθολογισμό. Υποθέτω ότι αν προκύψει το ερώτημα αν η γη είναι επίπεδη, και πάλι η αντιπαράθεση θα είναι θεαματική. Το βασικό κληροδότημα όσων ζήσαμε τότε, πέρα από τα άνθη που διεκδικούν την ψήφο μας, είναι ο διαχωρισμός της κοινωνίας με το εξέχαστο «εμείς» ή «αυτοί». Έκτοτε βέβαια τόσο οι «εμείς» όσο και οι «αυτοί», χώρος για άλλους δεν υπήρχε, υπέστησαν πολλαπλές μεταλλάξεις. Όμως το φρόνημα ακμεότατον. Ο οπαδός γνωρίζει αν ανήκει στους «εμείς» ή στους «αυτοί», αλλά σπανίως γνωρίζει το «γιατί». Και ούτε χρειάζεται. Αγνώριζε τι σώοι οπαδός θα ήταν.
Καφέ Σεν Κλοντ. Φλιπεράκια. Ιεροσόλυμα. Εργοστάσιο στο Μιλάνο. Επιστροφή αρων-άρων. Αλλά και χαρά και εργασία και τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Grand succès. Ακόμα πληρώνω.
Εδώ προαναγγέλει το κομμάτι του ο Σαββόπουλος τώρα, με αφορμή αυτό που μας είπε ο Δημήτρης, η Παρθένα αγκάλιασε τον Σατανά, και αυτή τη φράση θα τη συναντήσουμε τώρα στο βεβαίως Ολαρία Ολαρά από τον Διονύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο.
Στο πανηγύρι θα είναι όλη η παλιά μας συντροφιά.